الشقيقين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم وداوي جريحهم واشف مريضهم وآوي طريدهم وشريدهم واقبل ميتهم في الشهداء. اللهم أهلك عدوك وعدوهم، لا ترفع للأعداء راية ولا تحقق للأعداء غاية، واجعل الأعداء عبرة وآية. اللهم مكن لأهلنا في سوريا، واصرف عنهم مكر الماكرين وعدوان المعتدين. اللهم فرج كرب أهلنا في اليمن، ومكن لأهل السنة يا رب العالمين. وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: كيف. وما زلنا مع جزئها الرابع الذي هو بعنوان: كيف أحج. ومع اللقاء الرابع والسبعين في بدايتي، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt: Kaifa, wie. Wir sind immer noch mit dem vierten Teil, nämlich Kaifa Ahuju, wie verrichte ich die Pilgerfahrt? Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 74.
درس الماضي تكلمنا عن مفهوم الحج، وعلمنا أن الحج يعني في لغة العرب القصد، والمقصود بذلك أن يقصد الحاج مكة المكرمة لأداء النسك المخصوصة في زمن مخصوص بنية التعبد لله رب العالمين. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الأحاديث الواردة في الترغيب بالحج والعمرة. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمعنا مسألة بعنوان: حكم الحج مع ذكر الأدلة. حكم الحج مع ذكر الأدلة. الحج كما تعلمون هو ركن من أركان الإسلام، هو فريضة من فرائضه، ورد بذلك الدليل من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. أما من القرآن فعلى مائدة آل عمران، قال تعالى في الآية 97: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولله على الناس، أي فرض الله عز وجل على الناس، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وعلى مائدة سورة البقرة في الآية 96 بعد 100، قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، أمر والأمر للوجوب. الأمر للوجوب، فمن قواعد الأصول أن الأمر يفيد الوجوب ما لم ترد قرينة تصرفه إلى الندب، وأن النهي يفيد التحريم ما لم ترد قرينة تصرفه إلى الكراهة التنزيهية. وهذه القاعدة ربما تحتاج إلى بعض البيان بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
In den letzten Vorträgen haben wir angefangen, über die Definition der Pilgerfahrt zu sprechen. Wir haben gesagt, dass Al-Hajj heißt im Umkehrschluss verrichten oder die Intention oder du willst irgendwo hingehen. Das heißt, Al-Hajj, also Yahujju, ist, dass du die Intention hast, nach Mekka zu verreisen, dort hinzugehen, um die Kulturhandlung von Allah Azza wa Jalla zu verrichten in einer bestimmten Zeit. Genau, mit der Intention, Allah anzubeten. Und im letzten Vortrag haben wir angesprochen, bestimmte Überlieferungen, die zur Pilgerfahrt ermutigen. Und heute werden wir darüber sprechen, über das Urteil der Pilgerfahrt mit der Erwähnung der einzelnen Beweise. Al-Hajj, meine lieben Geschwister, ist eine Säule im Islam und ebenfalls eine Pflicht. Und diese Pflicht wird bewiesen, sowohl vom Buch Allahs, vom Koran, als auch in der Sunna, als mit der Übereinstimmung der Umma. Und im Koran sagt Allah Azza wa Jal, und Allah steht es zu den Menschen gegenüber zu, also zu den Menschen gegenüber, dass sie die Pilgerfahrt verrichten. Und in einem anderen Vers sagt Allah Azza wa Jal, وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ Lillah und verrichtet die Pilgerfahrt und die Umrah für Allah Azza wa Jal. Und diese Befehlsform, wa atimmu, und verrichtet, ist im Koran vor allem ein Befehl. Und jeder Befehl im Koran ist eine Pflicht, wenn es nicht woanders.
يدل على أن الأمر هنا للندب مش للوجوب.
نعم. Wenn es nicht in einem anderen Auszug, sowohl in der Sunna als auch im Buch Allah Azza wa Jal, dass dies nur eine wünschenswerte Angelegenheit ist, ist eine Pflicht für jeden. نعم.
فمثلا عندما نقرأ في كتاب الله تعالى وأقيموا الصلاة، أنا عندي قاعدة تقول الأمر يفيد الوجوب، وأقيموا دي فعل إيه؟ أمر، تمام، يبقى يفيد الوجوب، إذا الصلاة واجبة، الصلاة إيش؟ واجبة، يعني واجبة؟ يعني فرض، يعني فرض؟ يعني يثاب الفاعل ويأثم التارك ويتوعد بالعقوبة، وده ضابط الفرض، الفرض من فعله يثاب ومن تركه يأثم ويتوعد بالعقاب. ما نقولش معاقب، ليه؟ إن ربما يتوب قبل الموت فتبدل السيئات إلى حسنات، ربما يكون عنده ابتلاءات مكفرة أو حسنات محية، وربما ينال الشفاعة يوم القيامة. فإذا أحاديث الوعيد ونصوص الوعيد معناه إن من فعل الكبيرة أو ترك فرضا متوعد بالعقاب، ما تقولش معاقب، إن هذا الأمر في مشيئة الله وحده. لأن مرتكب الكبيرة حكمه كما تعلمون في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله عفى عنه. فمعظم الوارد في النصوص في باب الوعيد والعقوبات معناه أنه متوعد، أنه في المشيئة. فإذا من فعل الواجب يثاب، ومن تركه يأثم ويتوعد بالعقاب. لما نقرأ قول الله تعالى وآتوا الزكاة، ده فعل إيه؟ أمر، والأمر يفيد الوجوب، يبقى الزكاة واجب فرض كالصلاة، من أداها يؤجر، ومن امتنع عن أدائها يأثم ويتوعد بالعقوبة. الآية اللي بين إيدينا وأتموا الحج والعمرة لله، وأتم ده إيه؟ فعل أمر بيفيد الوجوب، يبقى الحج فرض والعمرة فرض. للعمرة الأولى إن جاءت بصيغة إيه؟ الأمر. أما بعد ذلك النافلة، الحج في العمر مرة، وكذلك الوجوب المتعلق بالعمرة في أول عمر، وما دونها يبقى نافلة. فدي القاعدة، الأمر يفيد الوجوب. قلنا ما لم ترد قرينة تصرف من الوجوب إلى الندب والاستحباب. معنى قرينة يعني دليل شرعي من الكتاب أو السنة، مش بالرأي. لازم يكون في دليل في الكتاب ودليل في السنة يدل على أن الأمر الوارد في هذه المسألة لا يفيد الوجوب. من ذلك مثلا كلكم يحفظ آية الدين في آخر سورة البقرة. الله تعالى يقول في بداية الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أمر، وأنا عندي القاعدة الأمر يفيد الوجوب، صح كده؟ يبقى وفق الآية كده الجزء ده، فهنا في أمر بكتابة إيه؟ الدين، يعني واجب، يعني يأثم من يترك الكتاب. جه عبد الكريم هيتداين مني 100 يورو، أروح لازم أكتب إيه؟ عقد بيني وبينه، إن عبد الكريم في يوم كذا وكذا اقترض مني مبلغ 100 يورو، ويروح ماضي واتنين شهود. ليه؟ لأن الآية بتقول فاكتبوه، صح كده؟ طب نقول لك انتظر، ما تكمل الآية قبل ما تحكم بالوجوب هنا، لأن الآية فيها قرينة صرفت الأمر الوارد هذا من الوجوب إلى الندب. فين؟ في نفس الآية في آخرها: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فليس عليكم جناح ألا تكتبوا. يعني لا إثم عليكم ألا تكتبوا. يبقى علمنا أمر مهم، إن أنا ممكن ما أكتبش. ممكن إيه؟ ما دام قال لي ممكن ما تكتبش، يبقى الأمر ده للند مش للوجوب. الأمر ده إيه؟ للند مش للوجوب. فاكتبوا اللي فوق دي للند، إن في قرينة في الآية، لأن مالك الشيء له حق التصرف فيه، فله أن يكتب وله ألا يكتب. أنا الآن مالك المال وأنت جيت بتقترض مني، أنا يا سيدي مش عاوز أكتب، خلاص مش هكتب. طب أنا هكتب، بس خلي بالك لو ما كتبتش وجه اللي اقترض منك ما سددش، فلا تلومن إلا نفسك. ليه؟ لأن القرآن ندب إلى الكتابة، لأن الكتابة وسيلة من وسائل حفظ الديون، من وسائل إيه؟ حفظ الدين. طب حضرتك ما كتبتش وجه المدين قال لك مش هدفع وما خدتش منك حاجة، هل في حاجة تثبت؟ لا، خلاص. ليه؟ لأن الأقضية تخضع لماذا؟ لأدوات الإثبات ومنها الكتاب. لما تروح عند القاضي في أي دعوة هيقول لك في العقد بينك وبين المدعو عليه ولا لا؟ كتبت؟ لا، ما فيش، خلاص. أعمل لك إيه؟ ليس هناك ما يثبت لك الحق. طيب ننتقل في شهود؟ لا، خلاص، ماذا أصنع لك؟ عشان كده النبي وضع قاعدة كده في باب القضاء والحكم، قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يعني انت جاي تدعي عليا ان انا خدت منك المال، ايه البينه؟ دلل ان انا خدت منك مال. في عقد بيني وبينك؟ لا. في شهود يشهدون؟ لا. يبقى ما عندكش بينه، ما عندكش ايه؟ يجي القاضي يقول لي انا بقى احلف القسم بقى. وطبعا انت في زمن خراب الذمم يقول لك قالوا للحرام يحلف، قال لك جالك الفرج. هيحلف يقول لك ما خدتش. فاذا لا تلومن الا نفسك. يبقى إذن الأمر الوارد في آية الدين بكتابة الدين للوجوب ولا للندب؟ للندب. الدليل القرينة الموجودة في نفس الآية: فليس عليكم جناح ألا تكتبوا. نيجي بقى للجزء الثاني من القاعدة، والنهي للتحريم إلا أن تلد قرينة تصرفه إلى الكراهة. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا، نهيه. أنا عندي القاعدة تقول النهي يفيد إيش؟ التحريم. يبقى النتيجة القرب من الزنا حرام، القرب ها يعني كل المقدمات اللي تؤدي للزنا حرام، الخلوة بقى، مش عارف، المصافحة، النظرة المحرمة إلى آخره، لأن عندي هنا نهي يفيد التحريم. طيب، فلا تقربوه فاجتنبوه، دايما كده في نواهي كده في القرآن معناه المنهي عنه ده ايه؟ حرام، حرام، إلا أن تلد قرينة تصرف إلى الكراهة، زي بعض الصغائر المنهي عنها، تجد النهي نهي إرشاد، زي مثلا الكفت في الصلاة في الثوب مثلا، ورد النهي إنك تشمر كده، كما قال المعاصرون من العلماء إن الكفت أصلا في اللغة أن يلملم الرجل ثوبه وإزاره، فإذا سجد أو ركع انكشفت عورته المغلظة، ده تبطل به الصلاة، ده حرام. إنما أنا بتوضأ ولابس القميص ده فشمرت، جيت أصلي، بعض العلماء المعاصرين ألحق هذا بالكف، لكن قال النهي الوارد بخصوص هذا نهي تنزيه مش تحريم، يعني الأكمل والأفضل ألا تفعل، فإن فعلت فالصلاة صحيحة. زي النبي نهى عن أن يصلي المرء كاشفا كتفين، ما هو ده نهي، يقول تحريم مش تحريم. ليه؟ لأن التحريم في ظهور العورة المغلظة، هل الكتف من العورة المغلظة؟ ليس من القبل وليس من الدبر، فلا تبطل به الصلاة، فلا تبطل إيش؟ به. فالأكمل والأفضل ألا تفعل، يعني تلبس قميص، تلبس تيشيرت بلغتكم، لكن ما تصليش بحمالات، مكروه، كراهة إيه؟ تنزيه مش تحريم. ليه؟ لأن كشف الكتف ليس من مبطلات الصلاة، لما تقرأ في مبطلات الصلاة مش موجود كشف إيه؟ الكاتب، فده مش حرام، يبقى اسمها كراهة تنزيه. أيضا في الجزء الأول من القاعدة في ضابط آخر يدلل على القرينة، ودي قاعدة تانية ترتبط بالقاعدة دي. قالوا: والأمر بعد النهي يفيد الندب لا الوجوب. يعني ايه؟ نضرب مثال. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها أمره. يعني هل معنى كده إن زيارة القبر فرض وأنا آثم إن لم أذهب إلى القبور؟ نقول لك لا، ده الأمر ده ورد بعد إيه؟ بعد النهي، والأمر الوارد بعد النهي يفيد الندب والاستحباب مش الوجوب. يعني النبي أباح لنا زيارتكم، أباح للصحابة وأباح للأمة إنك ممكن تزور القبر للعظة والاعتبار، فالأمر الوارد بعد نهي يفيد الندب ما يفيدش الوجوب. كنت قد نهيتكم، في بداية الإسلام نهى حرم زيارة القبور. ليه؟ كانت الأصنام بتوضع عند القبور وتعبد من دون الله، وكان في أعمال كفرية وشركية، فخشي النبي على الصحابة في بداية الإسلام أن يذهبوا للقبور فرواسب الجاهلية تتمكن منه، ما يعرفوش يخرجوا من ده، لسه برضه متعلقين بإيه؟ بتلك الأحجار، فتجد في النفس كده ميلا، فقال لا، نبعدهم حتى يرتفع منسوب الإيمان، فلما العقيدة تكون راسخة يروحوا يزوروا، ما تخافش عليهم. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. أهو أمره، أيوه، بس يفيد الندب. فين القرينة؟ النهي السابق، لأن القاعدة تقول: وكل أمر يأتي بعد نهي يفيد الندب لا الوجوب. طبعا علم أصول الفقه علم آلة يمكنك من الفهم، وانت بتقرأ القرآن والسنة لا يمكن أبدا تضبط الأحكام إلا من خلال علوم الآلات زي اللغة العربية، زي أصول الفقه، زي مصطلح الحديث، زي علم التاريخ عشان تعرف تاريخ الروايات فتتمكن من الترجيحات بين الناسخ والمنسوخ من خلال تاريخ الرواية. فعشان كده قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مش كل إنسان محب للدعوة يسأل في الدين أو يتكلم في الأحكام، إن لا ضوابط لازم يتعلم قبل أن يتكلم وهكذا. إذا ورد هنا الأمر بخصوص الحج: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت. حج ولا حج؟ حفص حج أو شعبة حج البيت. فأنا قرأت المرة الأولى بشعبة والثانية بحفص. بارك الله. شوف بقى أهو، فاسألوا أهل الذكر، وده بتاع القراءات، فتسألوا عن القراءات الشيخ محمد الله يبارك. يبقى الآية فيها قراءتان لشعبة ولله على الناس حج البيت، لأن كما ذكرت لكم في الدرس الماضي أن لفظة الحج تفتح وتكسر في اللغة حج أو حج، والقراءتان صحيحتان. ودي من فوائد القراءات بقى كمان في علم القراءات، إنه بيفسر لك كثير من الآيات من خلال القراءة. من خلال إيش؟ القراءة. ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت. فهنا أمر، والأمر يفيد الوجوب، يبقى الحج إيه؟ فرض. نعم.
الله عز وجل sagt im Heiligen Koran: وأقيموا الصلاة. Und verrichtet das Gebet. Und verrichtet ist eine Befehlsform. Und das heißt im Umkehrschluss, es ist eine Pflicht für jeden von uns. Das heißt, das Gebet ist eine Pflicht. Und eine Pflicht al-Fard heißt, dass der, der es tut, der verrichtet, wird dafür belohnt. Und derjenige, der es unterlässt, ihm wird versprochen, eine Strafe zu bekommen. Natürlich wissen wir, dass jemand, der eine große Sünde begeht, wir können nicht von Anfang an sagen, du wirst bestraft oder Yawm al-Qiyamah. Also wir denken oder ihm wird versprochen, dass er bestraft wird, aber es könnte auch sein, dass er bevor er stirbt Reue zeigt oder er hat viel Hasanat begangen oder verrichtet, dass die Hasanat all die Sünden wieder wettmachen, oder er bekommt von eine Fürsprache, die ihn von dieser Strafe fernhält. Und Allah Azza wa Jal sagt weiterhin: und verrichtet die Zakat, auch eine Befehlsform, ebenfalls ist eine Pflicht. Derjenige, der sie tut, wird belohnt, und derjenige, der es unterlässt, ihm wird versprochen, dass er Yawm al-Qiyamah bestraft wird. Und Allah Azza wa Jal sagt in diesem Vers, den wir vorhin gelesen haben oder ausgesprochen haben: und verrichtet die Pilgerfahrt oder die Umrah für Allah Azza wa Jal. Das heißt, beide, sowohl die Pilgerfahrt als auch die Umrah, ist eine Pflicht für jeden Muslim. Was die Umrah anbetrifft, vor allem die erste Umrah, ist nur eine Pflicht, aber alle weiteren Umrah oder auch Hajj, ebenfalls Pilgerfahrt, die danach kommen, ist nur wünschenswert. Aber die ersten ist jeweils eine Pflicht für jeden. Und es gibt ein Beispiel, den wir auch weiterhin erwähnen wollen, weil wir haben ja gesagt, dass eine Befehlsform von Allah Azza wa Jal heißt immer eine Pflicht, aber wenn es in einem anderen Auszug im Koran oder in der Sunna gibt, der diese Anbetungsart als wünschenswert darstellt, dann ist es keine Pflicht mehr, sondern nur, oder ich sage jetzt nur, eine wünschenswerte Angelegenheit. Im Heiligen Koran sagt Allah Azza wa Jal: wenn ihr auf eine festgesetzte Frist einer von anderen eine Geldschuld aufnimmt, dann schreibt es auf. Dann schreibt es auf. Das heißt, hier sagt Allah Azza wa Jal: wenn ihr ein Geld euch ausleiht von jemandem anderen, dann müsst ihr dies auf einem Blatt Papier aufschreiben. Das heißt, es ist eine Pflicht. Aber weil es am Ende der Ayah wiederum heißt, es sei denn, ich will die Ayah auch direkt so lesen, es sei denn, es ist ein sofortiger Handel, den ihr unter euch tätigt, dann ist es keine Sünde für euch, wenn ihr es nicht aufschreibt. Das heißt, jemand, der, es ist ja mein Geld, ich kann mit dem Geld machen, was ich will. Und ich kenne den Bruder hier neben mir und wir müssen nicht aufschreiben. Warum? Weil ich vertraue dir und ich gebe dir 1000 Euro und du gibst sie mir nach vielleicht 2 Monaten. Aber wenn er nach 2 Monaten mir das Geld nicht geben kann, dann ist es meine Schuld. Warum? Weil ich dies nicht aufgeschrieben habe. Wenn wir beide zum Gericht gehen und ich sagen würde, ich habe ihm Geld ausgeliehen, dann sagt er zu mir, wo steht das? Wer ist das aufgenommen? Das heißt, ich habe keinen Beweis dafür, dass ich ihm die 1000 Euro gegeben habe. Und normalerweise im Gericht. Er hat mir nur 100 Euro ausgeliehen. Dann würde man sagen, dann schwör mal, dass du ihm 100 Euro gegeben hast. Und natürlich wissen wir, dass heutzutage leider sehr viele Menschen schwören, ohne Angst zu haben vor Allah Azza wa Jal. Deswegen sagen wir letztendlich, du bist schuld, wenn du dies nicht aufschreibst. Eine weitere globale Grundregel in Usul al-Fiqh, in den Grundlagen der Rechtsschule, ist, dass ein Verbot im Heiligen Koran vor allem ist verboten. Außer wenn es einen anderen Auszug in einer anderen Beweislage, sowohl in der Sunna als auch im Koran vorhanden ist, die diesen Verbot eher zum Verpönten rüberbringt oder zum Verpönten transformiert, eher gesagt. Allah Azza wa Jal sagt zum Beispiel in ungefährer Übersetzung, kommt denn der Sinne nicht nah. Das heißt im Endeffekt, Sinne in jeglicher Form ist für jeden verboten. Aber es gibt andere Arten, auch ebenfalls aus der Sunna, Verbote, die auch eine Befehlsform, die ein Verbot aussprechen, aber diese Verbote heißen eher Nahi ist ein Verbot, Nahi Tansih. Nahi Tansih heißt einfach nur, es ist besser, wenn du es unterlässt, aber wenn du es machst, ist es verpönt, eher gesagt. Zum Beispiel, wenn du ein Unterhemd anziehst und damit betest, es ist verpönt. Man dürfte kein Unterhemd anziehen und damit beten. Aber wenn man es machen würde, ist das Gebet trotzdem gültig. Aber besser wäre es, wenn du es nicht machen würdest. Und ein Befehl, nachdem es wieder verboten worden ist, ist wünschenswert. Ein Befehl, um etwas zu tun, dir wurde befohlen, nehmen wir direkt ein Beispiel. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat anfangs den Gefährten verboten, die Grabstätten zu besuchen. Aus dem Grund, weil es dort sehr viele Götzen gab und die Gefährten radiallahu anhum waren nicht so stark in ihrem Glauben. Und deswegen hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um zu vermeiden, dass irgendein Gefährte in Schirkiyat begeht, gewissen Schirkiyat dort begeht, Schirk begeht, je nachdem, was er tun würde, hat er gesagt, geht am besten gar nicht hin. Er hat es quasi verboten. Ein Befehl geht nicht hin. Na? Und danach, nach einer gewissen Zeit, nachdem die Gefährten ihren Glauben gelernt haben, stärker geworden sind, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ungefährer Übersetzung gesagt, ich habe euch verboten, zu den Grabstätten zu gehen, jetzt geht hin. Das heißt, er hat es ihnen jetzt erlaubt, nachdem es vorher verboten hat. Im Endeffekt ist es keine Pflicht, es war ein Befehl, geht hin, aber es ist keine Pflicht, wir müssen nicht alle zu den Grabstätten gehen und jemanden dort besuchen, oder eher gesagt, hingehen. Aber es ist wünschenswert. Es ist wünschenswert. Und deswegen sagt der Sheikh, Hafidhahullah Ta'ala, dass die Wissenschaft von Usul al-Fiqh, die Grundlagen der Rechtsschule, ist ein wichtiges Tool für jeden, der sich in der Religion weiterbilden will, ist auch ein Tool für jeden, der den Koran vor allem verstehen will. Und diese Tool, dazu gehören auch mehrere andere Wissenschaften, wie zum Beispiel die arabische Sprache, die Grundlagen des Fiqhs und ebenfalls die Überlieferungen, die es gibt und auch die Historie oder die Geschichte im Islam, dass man weiß zum Beispiel, welche Verse oder welche Grundregeln oder welche Pflichten, wann sie eingeführt worden sind, dann weiß man die An-Nasikh wal-Mansukh, was was ersetzt worden ist und was nicht. Und all diese Tools sind sehr, sehr wünschenswert und auch gut und nützlich für jeden Talibul Ilm.
الدليل من السنة على فرضية الحج ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر كلكم يحفظه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيل. أيضا جاء عند أبي داود والنسائي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا أمر. أيضا جاء عند أبي داود والنسائي أيضا في السنن: سئل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله، الحج كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع، فمن زاد فهو تطوع، وما ينساق على الحج ينساق على العمرة، لأنهما جاء في أمر واحد: وأتم الحج والعمرة لله. كذلك العمرة الواجبة مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع. هذا من أدلة السنة على فرضية الحج. وقد انعقد الإجماع، إجماع المسلمين، منذ عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يومنا هذا على أن الحج فريضة محكمة مرة في العمر على القادر عليه، فمن أنكر فرضيته فهو كافر، لأن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر، والكفر هنا مخرج من الملة. اللي ينكر فرضية الحج أو ينكر فرضية صيام رمضان أو ينكر فرضية الصلاة أو ينكر فرضية الزكاة أو ينكر فرضية حجاب المرأة المسلمة فقد أنكر معلوما من الدين بالضرورة، فهو كافر وكفره مخرج من الملة، والعياذ بالله رب العالمين. الحج يا إخوة فرض في العام التاسع من الهجرة. فرض الحج في العام التاسع من الهجرة، وحج النبي حجة واحدة في العام العاشر. لما فرض الحج وكل النبي أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يحج بالمسلمين، وأرجى النبي الحج إلى العام العاشر، وهي حجة الوداع، لأنها الحجة التي مات بعدها النبي عليه الصلاة والسلام. إذا فرض الحج في العام التاسع من هجرته عليه الصلاة والسلام، وحج النبي حجة واحدة سميت بحجة الوداع. أما عن العمرة فقد اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام 4 عمرات، 4 عمرات، صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم.
Die Beweislage von der Sunna ist in der Überlieferung, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, der Islam wurde aufgebaut auf 5: das Glaubensbekenntnis, das Gebet, die Zakat, das Fasten von Ramadan und die Pilgerfahrt für denjenigen, der finanziell in der Lage ist oder auch körperlich in der Lage ist. Und in anderen Überlieferungen von Abi Dawud und An-Nasa'i haben gesagt, rahimahullah ta'ala, euch wurde die Pilgerfahrt als Pflicht auferlegt, so verrichtet sie. Und in der gleichen Quelle von Abi Dawud und Nasa'i wurde ebenfalls gefragt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Ja, Rasulallah, die Pilgerfahrt jedes Jahr oder nur einmal? Dann sagte er sallallahu alaihi wasallam: Nur einmal. Und wer mehr verrichtet, dann ist es eine freiwillige Tat. Und die Übereinstimmung der muslimischen Menschen oder Umma ist der klaren Aussage, dass die Pilgerfahrt eine Pflicht ist und ebenfalls eine Umrah oder die Hajj ebenfalls einmal. Die erste ist ebenfalls eine Pflicht. Und derjenige, der diese Pflichtarten leugnet, ist ungläubig. Weil es gibt eine Grundlage, die besagt, derjenige, der etwas Klares in der Religion, wo es eine klare Übereinstimmung gibt, leugnet, ist automatisch vom Islam ausgetreten und ist damit ungläubig. Die Wissenschaften, die klar im Islam sind, sind zum Beispiel Sachen wie Zakat verrichten, Gebet verrichten, Hijab der Frau. Das sind alle Sachen, die klar und deutlich sind. Und jemand, der sagt, nein, das gibt's nicht, ist damit automatisch aus dem Islam ausgetreten. Die Pilgerfahrt wurde den Muslimen als Pflicht auferlegt im 9. Jahr von der Auswanderung, von der Hijra. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat die Hajj nur einmal verrichtet. Im ersten Jahr, also im 9. Jahr, hat er Abu Bakr Siddiq beauftragt, die Pilgerfahrt zu verrichten mit den Muslimen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat daraufhin im nächsten Jahr, erst im 10. Jahr, seine erste und letzte Pilgerfahrt verrichtet mit dem Namen die Abschiedspilgerfahrt. Und daraufhin ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verstorben. Und Umrah hat er damit auch nur 4 Umrat in seinem Leben verrichtet.
الآن حضرتك عزمت على الحج أو عزمت على العمر، فهل هناك آداب للسفر؟ دي مسألة مهمة. ما هي آداب السفر للحج والعمر؟ أول أدب من آداب التوبة النصوح. أنت الآن هتحج أو هتعتمر، فقبل ما تخرج من بيتك تنوي السفر لابد من توبة النصوح، والتوبة كلكم يعرف شروطها. تبدأ تقلع عن الذنوب، يعني كان في ذنب أنت بتعمله، طيب كيف تذهب إلى هذه الفريضة العظيمة وأنت محمل بهذه الذنوب؟ طيب توب إلى الله عز وجل، ابعد عن الذنب ده. طيب بعدت، اندم على الفعل، الندم توبة، ندمت واستغفرت، اعزم على عدم العودة، عزمت. طيب الذنوب اللي عندك تتعلق بالعباد وحقوق العباد؟ نعم. طيب رد الموضوع ده. رجل الأعمال ده اللي بيحج كل سنة ده وبيأكل أموال العمال اللي عنده، أن يقبل الله تعالى حجه؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. إذن أموالك حرام، إنك أكلت أموال الناس بالباطل أو بيتعامل بالربا، فده لازم يرد المظالم قبل حج. مش يقول لك من أروح أحج والحج بيرجع كيوم ولدته أم، لا، من الصغائر مش من الكبائر. فلازم ترد المظالم قبل ما تيجي تسافر، تنظر إلى حقوق العبادة عندك وتردها أول. وده الشرط الرابع في التوبة. الشرط الخامس بقى ان كل الشروط السابقه تبتغي بها وجه الله، هو الاخلاص. ان في بعض الناس يتوبون زعموا ولكن ليس من اجل الله، مثلا فلان بيدخن وقلنا له الدخان حرام وبيجيب امراض وعلل وبيجيب سرطان الرئه وسرطان الدم، فخاف على صحته فبطل. ليه بطل؟ خايف على ايه؟ خايف من السرطان، السرطان مصيبه، وبدأ يعاني فعلا بعض العلل فخاف فراح بعد. هل ده تائب؟ لا، ده مش تائب، هذا ليس بتائب. حتى وإن بطل الدخان لا يؤجر. ليه؟ لأنه ما ترك الحرام من أجل الله، تركه من أجل إيه؟ الصحة، تركه من أجل الصحة. عشان كده بنقول التوبة حتى تكون توبة لابد أن تبتغي بها وجه من؟ الله. يبقى أنا هبعد عن الحرام لله، مش عشان الصحة ولا عشان كذا ولا عشان استحيت من الشيخ أو كذا وبيشوفني بيكلمني، لا بلاش، لا، لازم من أجل الله عز وجل. يبقى أول أدب من آداب السفر التوبة. اثنين، أن يتحرى الحج أو العمرة بالمال الحلال الطيب. المال الحرام يبقى ما فيش حج، إنما اللي حجت الطيارة اللي أنت ركبتها، الدابة اللي أنت ركبتها، إنما أنت ما حجتش. ليه؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الرقاص تقول لك أروح أحج، ما تحج، مالك كله حرام لا يقبل لك حج. وبترجع من الحج تقول ده أنا دعيت وأنا في الحج ربنا يوفقني في الرقصة الجديدة. تخيل، وربنا وفقها تقول لك كده المسكينة. وده غباء، ده استدراج مش توفيق، استدراج لك. والمغني اللي راح يعمل عمرة بيقول لك قعدت أدعي ربنا يوفقني في الفيديو كليب الجديد ومعاني ساعة ريبت. مصيبة كبيرة جدا. كثيرا ما أقول الجماعة دول المخرجين والمنتجين والممثلين والممثلات، أقول لهم اتقوا الله في أنفسكم. تيجي واحدة تقعد تتفلسف تقول لك ما فيش حاجة اسمها حجاب، يا ست أنت ما تحتجبيش، لكن ما تتكلميش في الدين، أنت مالك ومال الدين؟ خليك يا أختي في الرقصة اللي جاية ولا الأغنية بتاعتك اللي جاية ولا الفيلم، ولا سيبك من الأحكام، أنت لا تريدين حاجة ما تحتجبي، الله حسيبك. لكن ما فيش في القرآن حاجة تدل على، أنت مالك أنت ومال القرآن، وأنت لا تعرفين القرآن في الأصل. ولا المنتج اللي زعلان من الحجاب، يا عم احنا قلنا لك البس حجاب، يا عم ما تلبسش الحجاب الله يكرمك. انت مالك انت ومال الحجاب؟ طب نقول لك يا عم المنتج ما تلبس الحجاب وما تتكلمش في الدين، خليك في الانتاج بتاعك فيما تحسن، خليك في الوحل اللي انت فيه، انما الدين له رجاله له احكام يتكلم فيها اهل العلم. انت مالك انت ومال الحجاب فرض ولا مش فرض؟ انت مالك؟ هو ربنا امرك تحتجب؟ زعلان انت ليه بقى؟ تتكلم يعني ما تسكت خالص. وقيس على ده كتير، واحد زعلان منتج في مصر زعلان قوي ان حفيده ام كلثوم المغنيه بتاع زمان احتجبت، يقول لك ايه الفساد اللي احنا فيه ده، ام كلثوم حفيده نفس حجاب، زعلان. ذكرني بمقوله فرعون عن موسى عليه الصلاه والسلام التسليم، قال عن موسى ايه؟ يظهر في الارض ايش؟ الفساد. طب وانت يا فرعون؟ ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يا رب سلم يا عم المنتج، أنت مالك أنت ومال التجار؟ فدي قضايا خطيرة جدا جدا. اسكت، لا تتكلم فيما لا تحصي، من تكلم فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. إذن لابد أن يكون الحج من مال إباحة حلال. يعني الرقاصة اللي راحت بفلوس الرقص حج، ما حجيت يا حج، توب يا حاج الأول واتق الله وتخلص من أموال الحرام عشان ربنا يقبلك. والمطربة والمغنية والممثلة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، ما في ده. حتى من موانع استجابة الدعاء أكل الحرام وشرب الحرام ولبس الحرام. ذكر النبي الرجل أشعث أكبر طيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال أن يستجاب لذلك. إذن من الشروط أن يكون المال من حل طيب. ولذلك قال القائل إذا حججت بمال أصله سحت، يعني جاي بقى من وسخات التجارات، من الربا، من الرقص، من التمثيل، من الفجور، من نشر الرذيلة، دي كلها أموال سحت والعياذ بالله، فما حججت ولكن حجت العير كما ذكرت لكم الطيارة. يعني ما يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. مش كل اللي حج مبرور. والرئاسة تقول لك أصل أنا عرفت إن ربنا راضي عني لما رحت الحج. يا حج ده كان أبو جهل بيحج، عارفين كده ولا لا؟ اه والله المشركون في مكة كانوا يحجون كل عام، بيت الله الحرام، وكانوا يطوفون بالبيت عراة. يبقى يا ربنا راضي عن ابي جهل اللي راح يحج؟ لا يا حاجه مش كده، الله يكرمك، افهمي بقى، افهمي، يا ربنا راضي عنه ورجع تاني ترقص. مصيبه كبيره جدا يعني، ربنا يعافينا واياك. ايضا من اداب السفر للحج والعمره كتابه الوصيه قبل ما تسافر، تكتب الوصيه الشرعيه، توصي في الامور الايمانيه انك تؤمن بالله ورسوله، وتوصي من بعدك بتقوى الله والاتباع ومكارم الأخلاق. وإن كان عندك مال تقول وأوصي إن أنا مت يقسم مالي وفق شرع ربي، فالميراث فريضة من الله لا ظلم ولا جور. اكتب الوصية قبل ما تمشي. أيضا من الآداب يجب أن يقصد بحجته أو عمرته وجه ربي عز وجل. رايح لله، أنا رايح حج لله، لأن بعض الناس بيتخذ يعني كده موضة، الناس بيروحوا يعملوا عمرة، روح معاهم اعمل عمرة، أنا رايح أعمل عمرة وخلاص يا عم الحاج. ابتغي وجه ربك عز وجل حتى تقبل. والتاني بيقول لك أصل أنا بتمتع في العمرة فلازم كل سنة أروح أتمتع يا عم الحاج. يا ابن الله يصلح حالك. طب لو تعبت مش هتروح؟ يبقى مش رايح لله. انا كده مش بحب رمضان كله اقعد في الحرم، اعمل عمره واتمتع وبس في الحرم. ماشي يا سيدي، تخليها لله، خليها لله. طيب الله يكرمك، ما تخليش اي شائبه كده زي الشعار هي الاسلام هو الحل. طب لو في ابتلاء ما يبقاش حل ولا ايه؟ بيبصوا الجانب العفو النعمه، انما جانب الابتلاء لا. لا يا جماعه، الاسلام منهج حياه كله، الاسلام منهج حياه. فما تقوليش انا عشان بتمتع، لا. طب افرض العمره كان فيها مشقه وتعب وضيق وكرب، مش هتروح؟ يبقى مش لله، يبقى انت رايح لحظ نفس. لابد ان تبتغي بحجتك او عمرتك وجه ربك عز وجل. ايضا من الاداب التفقه بقى، قبل ما تروح تحج، قبل ما تروح تعتمر، لازم تتعلم فقه الحج، احكام الحج، وفقه العمره، واحكام العمره، عشان ما تروحش تخبط هناك. لازم تتعلم ده بفرض عين، وجب عليك الحج، واستطاع فرض عين تتعلم ايه احكام الحج، تسأل تتعلم عشان تروح تحج، مش رايح مع الرايحين وخلاص في الزيطة وانت مش عارف حاجة خالص. لا، انت مسلم فلازم تتعلم احكام الحج. طب كم ترجم عشان ما تطولش عليك؟
نعم. Und es gibt noch gewisse Erziehungsmaßnahmen, die befolgt werden müssen, wenn man die Absicht hat, die Pilgerfahrt oder die Umrah zu verrichten. Die erste Bedingung ist, man muss die wahrhaftige Reue verrichten. Das heißt, erstmal muss man sich oder die Sünden unterlassen, die man begeht. Man muss entschlossen sein, nicht wieder zur Sünde zurückzukehren. Und wenn bestimmte Rechte der Diener eine Rolle spielen, dann muss man erstmal die Rechte den einzelnen Dienern zurückbringen oder zurückgeben, bevor man letztendlich die Umrah verrichtet. Und die fünfte Bedingung ist, all die vorigen Bedingungen, die ich erwähnt habe, müssen alle für Allah gemacht worden sein. Das heißt, man muss das Angesicht Allah oder nach dem Angesicht Allah trachten. Jemand, der zum Beispiel raucht und erfährt, dass Rauchen Krebs verursacht und denkt, oh nee, ich muss aufhören. Und dann hört er auf zu rauchen. Er hat damit nicht eine Sünde unterlassen für Allah Azza wa Jal. Er hat nur aufgehört zu rauchen, weil er Angst vor Krebs hat. Dieser wird dafür nicht belohnt. Deswegen, wenn du etwas tust, vor allem was du für Allah tun kannst, dann tue es für das Angesicht Allah, anstatt es wegen anderen diesseitigen Angelegenheiten zu verrichten. Und wer eine Pilgerfahrt verrichten möchte oder Umrah, das Geld, das er dafür verwendet, muss gutes, erlaubtes Geld sein. Denn Allah Azza wa Jal ist gut und akzeptiert nur Gutes. Und all diejenigen, die eine Umrah oder Pilgerfahrt verrichten, obwohl sie das Geld oder ihre Einnahmen eigentlich von was verboten bekommt, wie zum Beispiel eine Tänzerin oder Tänzer oder Film Akteure, Schauspieler zum Beispiel, alles die in unerlaubten Arbeiten und verdienen ihr Geld und gehen Umrah machen. Oder die eine sagt, ja, ich habe Allah angebetet, dass die nächste Tanzvorstellung erfolgreich wird. Oder der andere sagt, ja, ich hoffe, in meinen neuen Film kriege ich mehr Geld rein oder was. Das heißt, sie bitten Allah Azzawajal oder erbitten ihn um etwas, was eigentlich schon von vornherein verboten ist. Und trotzdem machen sie das. Letztlich hat, wie die Gelehrten gesagt haben und wir bereits erwähnt haben, wenn man mit verbotenem Geld die Pilgerfahrt oder Umrah verrichtet, dann hat nur das Reittier oder Transportmittel die Pilgerfahrt oder Umrah verrichtet und nicht du. Warum? Weil dein Umrah oder Pilgerfahrt nicht angenommen worden ist. Der dritte Punkt ist, dass man ein Testament schreiben sollte. Eine Testament, in dem man bestimmte Regelungen, religiöse Regelungen aufschreibt, dass man andere Ratschläge gibt, dass man Allah Azzawajal anbetet oder gottesfürchtig sein soll und dass man die Sunna befolgt und mein Vermögen bitte so verteilen, wie Allah Azzawajal es befohlen hat. Dieses Testament ist ebenfalls eine Erziehungsmaßnahme, die man beachten muss. Und der vierte Punkt ist, dass die Pilgerfahrt oder die Umrah für Allahs Angesicht ist. Ich mache die Pilgerfahrt nicht, damit ich Al-Hajj genannt werde. Ich mache nicht die Pilgerfahrt, weil alle meine Brüder die Pilgerfahrt gemacht haben. Ich will auch mal so gut, so toll sein wie er. Oder ich mache nicht die Pilgerfahrt, weil ich gerne mal, ich will jetzt nicht etwas übersetzen, was nicht da ist, jedenfalls etwas haben will, was es in Mekka gibt, was ich gerne sehe, aber nicht Allah Azzawajal. Das heißt, ich würde gerne dahin reisen, um etwas zu erreichen, was das diesseitige Leben betrifft, aber nicht für das Angesicht Allah Subhanahu wa Ta'ala. Das heißt im Endeffekt, ich muss die Intention haben, Allah damit zufriedenzustellen und nicht was anderes. Der fünfte und letzte Punkt ist, dass jemand, der eine Pilgerfahrt verrichtet oder eine Umrah verrichtet, muss die Urteile, die einzelnen Schritte, die einzelnen Aussagen, die einzelnen Bittgebete, je nachdem, wie weit man oder wie tiefer man in die ganze Materie reingehen will, vorher lernen und teilweise auswendig lernen, so gut wie man kann. Nicht, dass man einfach hingeht und, wie wir alle kennen, Sachen machen oder verrichten oder tun und hin und her laufen wie im Hühnerhaufen und nicht wissen, was man da zu tun hat. Na.
أيضا من الآداب اختيار الرفقة الصالحة في السفر، خاصة من أهل العلم وطلابه، بحيث لا يقع في أخطاء أثناء حجه أو عمرته، فيبدأ يسأل الرفقة اللي معاه من أهل العلم. أيضا من الآداب يودع رفقاءه أحبابه قبل سفره، ومن السنة أن يقول لهم مودعا: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، حديث أبي داود في السنن. ويرد عليه رفيقه الذي يودعه يقول له: زودك الله البر والتقوى في سفرك. بعض الطيبين اعتاد أنه يعمل وليمة قبل سفره لأحبابه، لا حرج ولا بأس، هذا من أعمال البر، لا ينكر بذلك، يدعو الناس على الطعام وكذا عشان يودعهم ويسلم عليهم، هذه كلها من الأعمال الطيبة. كذلك أن يتزود بالصبر في هذه الرحلة، لأنها رحلة مشقة، فمحتاجة صبر جميل، محتاجة لحبس النفس عن المعاصي، حبس النفس على الطاعات، والصبر على المشقة التي يجدها في سفره، فلا بد أن يتحلى بالصبر الجميل. كذلك يراعي الأذكار في سفره وخارج البيت: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أجهل أو يجهل علي أو أظلم أو أظلم. لما يركب الدابة، سواء كانت حافلة أو طائرة، يقول الدعاء: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والولد، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، ارزقنا في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. يخلي باله من الأحكام المتعلقة بالسفر، في صلاة القصر، في الوضوء والتيمم، صلاة الجمع، ده كله لازم يتعلمه. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء كان لقاء نوصل.
Die nächsten Punkte ist, dass man eine rechtschaffene Gruppe sich aussucht, vor allem damit man auch sicher ist, dass man nicht bestimmte groben Fehler während der Pilgerfahrt oder Umrah unternimmt oder verrichtet. Und der nächste Punkt ist, dass man auch seine Kollegen, seine Freunde, seine Familien auch verabschiedet und ihnen bestimmte Bittgebete ausspricht in Sachen Verabschiedungsformen. Und es gibt Menschen, die wollen gerne vor oder nach der Pilgerfahrt oder vor der Pilgerfahrt auch ein Walime, ein Essens vorbereiten für die Freunde und Familien. Das ist auch kein Problem, kann man gerne machen. Alles gehört zu der Güte im Islam. Und ebenfalls, man muss darauf achten, dass man während oder vor der Reise mit sehr viel Geduld die Reise verrichtet. Man sagt auch As-Sabrul Jamil, die schöne Geduld. Und dass man die eigene Seele davon fernhält, Sünden zu begehen und auch die eigene Seele dazu bringt, gute Taten zu verrichten. Und ebenfalls darf man nicht die Bittgebete vergessen, während der Reise, vor der Reise, in der Reise, die man so kennt und die es so gibt. Und im letzten Punkt, natürlich muss man ebenfalls die einzelnen Urteile oder Regelungen, die während der Reise zu beachten sind, wie zum Beispiel das Kürzen der Gebete und ja, was noch? Tayammum und so weiter und so fort.
Deutsch. Und Tayammum mit Deutsch.
Mit Tayammum mit Deutsch. Dass man die ganzen Regelungen kennt, damit man da nichts falsch macht. Nein.
ثم نرجع إن شاء الله للحضور. ما في؟ طيب الحمد لله.